В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої передачі – вибори 2012. Чесні змагання чи бої без правил? А наші гості – це голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Вітаємо, Олександр. І соціальний психолог Віктор Пушкар.
Доброго дня.
Який, власне, нещодавно брав участь у дослідженні передвиборної ситуації в Україні і моніторингу виборчої кампанії. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу порушеної теми ставити свої запитання нашим гостям. Отже, до кінця передвиборної кампанії менше ніж півтора місяці. Вже можна зробити певні проміжні висновки щодо дотримання правил її ведення. Наскільки кампанія триває без порушень, виходить на фінішну пряму, наскільки вона чесна?
Говорити, що в Україні про виборчу кампанію без порушень, на жаль, не доводиться. І маємо на увазі цю кампанію, і багато попередніх. Дійсно...
Але наскільки ці порушення істотні? Наскільки порушення формують обличчя?
Ну, насправді, істотні формують, і скажу чому. У нас, насправді, ведеться 226 різних виборчих кампаній. Це 225 виборчих округів і багатомандатний округ, єдиний, по якому обираються партії. В кожному із цих виборів своя драматургія, своя гострота боротьби, свої проблеми. Є проблеми загальні для всіх, да, ми можемо говорити підкуп виборців, це найбільше зло цих виборів, я вважаю, тому що він став масовим, і прямий, і непрямий підкуп фактів дуже багато. Можемо говорити про порушення агітації, джинси, нерівний допуск до ЗМІ. Можемо говорити про адмінресурс, але в кожному окрузі, ну, ми десь бачимо більше прояв тих чи інших порушень, в іншому менший. Але, ну, вибори, вони були прогнозовано проблемними. Як тільки прийняли закон про мажоритарну складову, вже стало ясно, що саме на округах буде найбільш проблемні вибори. І прогнози, на жаль, збуваються. Із наближенням кампанії ми будемо свідками, з наближенням дня голосування, ми будемо свідками більш інтенсивної, агресивної кампанії, тому що зараз кандидати проведуть заміри, вимірять рейтинги, розуміють, що не все там в них добре, і почнуть включати певні сценарії кризові. І ми лише очікуємо лише збільшення цих порушень. Єдине, я би не перебільшував вплив багатьох порушень на результат. Хоча є серйозні, зокрема, грошові підкуп виборців, і тут на це звертати треба увагу.
Пане Пушкар, на вашу думку, от, зокрема, сказав Олександр про підкуп виборців, наскільки виборці підкуп формує вибір пересічного громадянина, який збирається йти на вибори?
Ну, скажімо так, в нас є різні категорії громадян за своїми соціальними характеристиками. В якомусь випадку це може вплинути на вибір, і підкуп є порушенням активного виборчого права громадян. Питання, скоріше, в тому, наскільки порушення є системними, наскільки вони впливають на результати виборів, ніж взагалі є порушення чи ні. І, власне, моніторинг, який здійснює сайт Майдан, Майдан.org.ua, там є інтерактивна мапа виборчих порушень, за якою ми можемо відстежити. Тобто скарги, які поміщені на цю мапу, вони є перевіреними і нашими людьми на місцях, і нашим юристам.
Судячи з вашої мапи, найбільше у Києві кандидати намагаються знайти такий фінансовий шлях, чи за допомогою якихось подарунків знайти шлях до серця, чи до чого, чим виборець формує свій вибір, серцем чи розумом?
Я би трохи інакше інтерпретував ці дані. Кількість скарг свідчить скоріше про активність виборців, про їх чутливість до порушення своїх прав. І якщо в нас найбільше скарг дають Київ, Харків і Одеса, значить, там найбільше небайдужих людей, найбільше людей готових звернути на це увагу. І якщо в Миколаєві, скажімо, скарги всього дві, ну, чи значить, що там все добре?
Ага, ні, просто, можливо, людей це не обурює. Можливо,
ну, і знову ж треба враховувати покриття інтернету, якщо ми говоримо про дану конкретну карту, що в містах-мільйонниках набагато краще. Якщо б говорити
про... Тобто, Олександр, це не означає, якщо в Києві найбільше скарг, що в Києві найбільше намагаються виборця.
Ні, абсолютно не означає, хоча Київ дійсно... В Києві найбільше кандидатів, почнемо з того. А більше кандидатів, там більше порушень. Це логічно. А коли ми говоримо про підкупи, оце, ну, зараз ми говорили, дійсно, пайки роздають, ну, всі, хоч хто має для цього хоч якийсь ресурс, да? Пайки, медикаменти, велосипеди, комп'ютери в школи. Тобто це все, ну, хтось робить це за гроші своїх виборчих фондів, благодійних фондів, хтось ще гірше робить це з бюджетних коштів, коли речі, які б так виплачувалися або робилися з бюджету, але це робиться під егідою певних кандидатів. Це все так, але, ну, благодійність, вона менше все-таки впливає на вибір громадян, така звана, так звана в лапках благодійність. Але коли роздають гроші, купюри, і роблять це не просто так, там на заходах, на зустрічах, роблять це через мережу мережевого маркетингу, там сотники, десятники своїм сусідам, знайомим, такий виборчий МММ або Гербалайф, кому як більше подобається. Це і більш небезпечно, тому що люди, коли беруть ці гроші, вони беруть на себе певні зобов'язання, вони розписуються в певних соціальних договорах про підтримку тих чи інших кандидатів, і вплив саме на результат виборів, грошовий підкуп набагато більше.
Це проблема усієї України, чи це,
ну,
проблема?
Поки що в нас є
точка.
Вона поки що точкова. Це, скажімо, кандидати деякі, які в себе в округах наймають таких технологів, які розбудують. Поки що в нас є документально підтверджені з аудіозаписами, з відеозаписами факти з двох областей. Це з Вінницької, 16-й округ, це від кандидата Оксани Калетник, яка робить збори з виборцями, куди можна потрапити лише по списку. Тобто, які це зустрічі з виборцями, якщо людина, яка в списку нема, туди не пускають. Ну, розумієте, це абсурд. Там з ними працюють спеціальні теж навчені люди, психологи, вони там танцюють, хлопають в долоні, записують соціальні договори і отримують 50 гривень. Раз 50 гривень, два, і до виборів кілька таких виплат. Це Вінницька
область. Пане Пушкар, наскільки от такий підхід і така робота з виборцем примушує його робити точно вибір отакий, як хоче той, хто йому організовує отак подібні речі?
Ну, на щастя, в тій соціальній реальності, в якій ми живемо, кожна людина поки що має шанси уникнути цього примусу. Але я би повернувся до того, що чинна система виборів до ВР мішана є надто складною з точки зору користувача. Людина, яка часто не має достатньої кваліфікації, недостатньо інформована, має прийняти два незалежних рішення. І суб'єкти виборчого процесу, ну, не надто квапляться людям в тому допомагати. Вони віддають перевагу або маніпулятивному впливу, або ставлять на відверті порушення, якщо не впевнені в тому, що в змозі перемогти чесно.
Олександре, якщо можна, повернемось до розмови. Тобто ми характеризували один такий проблемний округ у Вінницькій області, а взагалом таких округів...
Ну, є от в Луганській області 4 округи, де йде так звана команда Шахова, і сам Шахов йде там по Лисичанську, але його представники, і це одна мережа. Одна мережа, буквально вчора була інформація, що його агітаторів, ну, добре, хоч міліція нарешті почала реагувати, міліція затримала, там людей було 18 тисяч гривень з собою, які роздавали на зустрічах з виборцями. Це добре, тут хоч міліція почала реагувати, тому що підкуп – це кримінальний злочин, але це одиничний випадок, де міліція реагує. Про те, як це масово, поки що є з інших округів неофіційна, не підтверджена інформація, але, думаю, з днем виборів, з наближенням, бо ця технологія, вона мережевого підкупу, вона актуалізується
ближче до виборів. А наскільки суди, кандидати, очевидно, стежать за кампанією своїх конкурентів і звертаються до судів з оскарженням, коли конкуренти порушують виборче законодавство, наскільки суди неупереджено розглядають порушення?
По-різному. Ну, я би не говорив про якусь певну упередженість, я би говорив би про певну дуже формальний підхід. Неупереджений, формальний такий підхід до розгляду таких скарг по виборам. Ми дійсно маємо приклади там по Жвані, по Баленку в Києві, коли суди визнавали факт порушення і відповідні були попередження. Суд же ж не може встановити. Дуже важко, коли є ці порушення, підкуп, відслідкувати цю ланку від того, хто роздає, да, і, власне, до того, хто це організовує, і далі до самого кандидата. Тому цим має займатися міліція, прокуратура, які мають право вести оперативно-слідчі дії. Суди можуть лише обратись на докази.
У нас слухач на лінії, слухачка на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе і, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня, мене звуть Тетяна. Шановні гості, от ви говорите, що в Вінниці. Ви думаєте, в Києві гроші не роздають? Роздають і ще як. І от мене цікавить, чому досі жодного разу ніде не повідомлялося, що такий-то роздавав там гроші або там підкупав виборців якимсь чином. І він був покараний таким-то чином. От, наприклад, той же Олесь Довгий, він роздавав уже давно такі тонометри. Та він повинен вже сидіти тільки за свої земельні оборудки. А йому
ще... Чекайте, ми зараз про вибори говоримо, земельні оборудки трошки інша тема, не тема нашої передачі. А щодо підкупу виборців, ви б не могли сказати округ, про який ви говорите, чи район Києва? На жаль, слухача вже немає на лінії, Тетяна відключилася.
Ну, ви обов'язково повідомляйте, є наша гаряча лінія, в інтернеті можна знайти інформацію, бо там є юристи, обов'язково про такі випадки повідомляйте. І я зараз до кінця програми назву телефон цієї гарячої лінії, дзвоніть, і ми обов'язково будемо реагувати на такі факти.
Пане Пушкар, наскільки людей обурюють порушення, чи люди ставляться до порушень, ну, як до чогось такого поганого, але неминучого, чи навпаки, якщо до чогось хорошого? Ну...
Я думаю, що 625 скарг на порушення, які є документально підтвердженими, це свідчення того, що в нас вистачає людей, яких порушення обурюють. Тобто скарг, які не мають якоїсь документальної бази, їх значно більше. І тут може бути, що технологи і кандидати, вони маскують порушення, вони їх роблять так, щоб важко було довести, як сказав колега, або люди просто не заморочуються тим, щоб повідомляти про порушення в належному вигляді. От ми бачимо приклад. Людина телефонує, каже, що є підкуп. А де підкуп? Хто підкупав? Де факти? Будь ласка, наведте факти, коли ви скажетесь.
Можливо, наш наступний слухач наведе факти. Зараз у нас на лінії слухач. Будь ласка, назвіть себе і ваше запитання.
Мене звати Андрій.
Вітаю,
я Андрій. Я з Одеси. І хочу спитати... що чому голосуємо за депутатів, а потім вони нічого не роблять для народу, тільки до виборів.
Дякуємо, Андрію. Ну, це
питання риторичне. Да, ну то, власне, голосуйте за таких, щоб які щось ви робили. Тобто не помиляйтесь, не всі. Є ж така думка, що всі вони однакові, всі. Дійсно, дуже різні люди балотуються, люди йдуть, які абсолютно щиро вірять, що вони щось змінять в цій країні і чимось допоможуть виборцям. Вибирайте таких людей, тому що, ну, на жаль, дійсно, є низький рівень політичної культури і політичної конкуренції, і високий рівень корупції, але, ну, якщо вибори не проводить, буде ще гірше, повірте.
Вікторе, щоб ви як соціальний психолог порадили в такій ситуації?
Я би сказав, що подібні настрої, вони поширені, є кількісна соціологія Центру Разумкова, лише третина громадян вважає вибори реальним механізмом впливу на владу. Але якщо громадяни відмовляються від вибору, то цей вибор робитимуть за них. Свій вибор треба робити.
А щоб не помилитись з кандидатом, щоб ви радили уважніше програму читати чи на щось інше звертати увагу?
Хто хоче зробити раціональний вибір, треба звернутися до теорії ігор. В нас є кандидат номер один, який найсильніший. Є кандидати номер два, три, чотири, які слабші, але теж мають шанси потрапити до Верховної Ради. На жаль, 5-відсотковий бар'єр маргіналізує дуже багато цікавих політичних сил. Але вони таки не мають шансу подолати цей бар'єр.
А на мажоритарному окрузі що робити? Як людину, яку обурює те, що кандидати нічого не роблять, яких вони обирають і які стають депутатами, що робити от такому слухачу, ви б що порадили?
намагайтесь знайти інформацію про цього кандидата самостійно. Якщо це буде компромат, то не голосуйте за нього в жодному разі і повідомляйте про цей компромат іншим. Якщо це якісь позитивні речі, що це грамотна людина, що вона зробила щось реально корисне, от, то теж повідомляйте про це своїм знайомим.
Дякуємо, Вікторе. У нас знову слухач на лінії. Актуальна тема все ж таки. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хочу нагадати приклад одної з прибалтійської держави, яка в часи кризи відмовилась від агітації, аби
це ж яка держава
відмовилась від грошима. Це, а друге питання. От якщо кандидат роздає чашки своїми, так сказати, ім'ям по батькові, от, користуючись громадською організацією, до якої залучаються прихильники різних поглядів, і таке інше, там насіння, квітів теж своїми кульочками там іменними. Це як, підкуп чи не підкуп?
Дякуємо вам за запитання, Олександр.
Поясню. Закон визначає підкуп, що вже це підкуп. Це подарунки, товари, послуги на суму не більше 32 гривень не вважаються підкупом. Тому що там сувенірні прапорці, ручки, чашки, про які йшла мова. Ну, це в всьому світі, це агітаційна продукція. Інша справа, що в всьому світі дуже часто виборці самі купують у партії там символіку, таким чином наповнюючи їх виборчий фонд і підтримуючи. А в нас більш споживацька така відношення – дайте, дайте, дайте. Тобто все ще більше 32 гривень за законом підкупом не вважається. Що є більше, ми з цього приводу жартували, що якщо там гречку роздавати не зразу, там багато, а потрошку, по кілограму, то можна роздавати безкінечно.
По півкіло, можливо, то можна.
Так, да, роздавати безкінечно. То, і це не буде підкупом. Але таким є закон.
Ще у нас слухач на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Вітаю вас також, Сергій Київ. 14 серпня на радіо «Свобода» виступав Ющенко Віктор Андрійович і офіційно заявив, що під його керівництвом наша Україна получить аж 10% виборців. Ви вірите в це?
Дякую вам за запитання, Сергію, якщо можна коротко на це запитання.
Ну, поки що ті соціологічні структури, яким я довіряю, не дають жодного шансу політичному проекту нашої України.
Вікторе. Я думаю, що треба звертатись до рейтингів відомих соціологічних агенцій, які мають нормальну репутацію, той самий Центр Разумкова, демократичні ініціативи.
Тобто Ющенко нічого не заважає такі речі казати?
Там нема 10%, але казати
там,
можна.
Там і двох. Ну,
так. Але Ющенко нічого не порушує, коли такі речі каже.
Ну, це агітація.
Ну, тобто, він може на це сподіватися.
Да, це ж його мрія.
В ефірі «Ваша свобода» із головою комітету виборців Олександром Черненком та соціальним психологом Віктором Пушкарем ми розмовляємо про вибори 2012. Чи це буде чесне змагання, чи бої без правил?
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Продовжуємо нашу розмову про виборчу кампанію 2012. Пане Черненко, наскільки адекватно було сформовано виборчі комісії? Адже загально відомо, що важливо, хто рахує, а не лише тільки те, як голосують.
Ну, якщо ми говоримо про окружні виборчі комісії, які вже працюють, бо дільничні тільки зараз будуть скоро формуватися, безперечно, ми знову стали заручниками неточності або недосконалості виборчого законодавства, яка дуже в загальних рисах виписала процедуру жеребкування для формування окружних виборчих комісій, чим скористалася Центральна виборча комісія і прийняла такий порядок жеребкування, який би, ну, партії потужні, які мають рейтинг, просто залишили поза формування комісії, а разом з тим партія, яка там зареєструвала хоча б одного мажоритарного кандидата в одному окрузі, отримала право надсилати людей у кожну окружну виборчу комісію у будь-якій окрузі України. А Ну, це призвело до того, що комісії не почали працювати вчасно. Ці партії технічні, вони просто, отримавши квоти в комісіях, попросту їх почали продавати іншим партіям. І це призвело до того, що формальне представництво від різних партій в комісіях абсолютно не відповідає реальному представництву. Ми зараз бачимо, що через ці технічні партії позаводили в комісії людей, які там від кількох партій, але фінансування отримують з одного штабу. Да? От. Тому комісії зараз не збалансовані, і є велика підозра, що те саме буде з дільничними комісіями, оскільки такий порядок формування.
Наскільки істотно це може бути?
Ну, от тут ми вже побачимо, тому що ж, ну, навіть якщо там...
А з попереднього досвіду?
З попереднього досвіду.
Це ж не перше так.
Ну, навіть один-два активних члена комісії принципових професійних, вони можуть, якщо не зупинити фальсифікацію, принаймні її зробити явною. І зафіксувати, написати скаргу, і це, принаймні, дасть картину. Тому, принаймні, опозиція по квоті парламентських фракцій «Батьківщини» і «Нунсу» отриманих вже гарантованих два представника в комісії, вони є. А, можливо, через технічні партії, через мажоритарники вони отримують ще. Але, ну, те, що вони будуть меншості, вже очевидно. А наскільки комісії... Ну, це залежить від того, як буде працювати комісія. Ми мали дійсно приклади, коли комісії розбалансовані, да, там, про... Комісії завжди, влада в комісіях мала більше. Особливо в селах, це будь-яка влада так було. Питання, наскільки комісії все-таки почнуть іти, що називається, по безпреділу, чи просто порахують, незалежно від того, владу вони представляють чи не владу. Я думаю, що... В кожному окрузі буде своя історія.
Днями було розпорядження, оприлюднене розпорядження Кабінету міністрів, який зобов'язав силові відомства, зокрема СБУ, МВС, а також Держтелерадіо, припинити поширення матеріалів, скерованих там на пропаганду тероризму і на закликів до повалення, насильницького повалення конституційного ладу. Вікторе, як на вашу думку, от те, що Кабмін в розпал передвиборної кампанії отакі рішення оприлюднює, це якось може вплинути на перебіг передвиборної кампанії? Ну, на агітацію?
А я думаю, що такі розпорядження, вони надають надто широке поле для інтерпретації, тобто іноді будуть припиняти дійсно небезпечні речі, але іноді під цим приводом просто будуть обмежувати агітацію, будуть обмежувати право людей на отримання інформації.
По-перше, тут не треба нічого додатково приймати, бо закон про вибори забороняє агітацію, яка там супроводжується закликами до повалення існуючого ладу, розпалення расової і міжнаціонального ворожнечі. Це все є в законі про вибори, заборона така є.
Так, це прописано вже.
А додатково, ну, знову ж, хто буде вважати, да, Ляшко з вилами, це за заклик до повалення ладу чи ні. Тобто, очевидно, буде в кожному випадку розглядатись це окремо. Я думаю, ну, така постанова, вона зайва хоча б тому, що це є в законі про вибори. Давайте просто виконувати закон про вибори і не треба додатково. Можливо, для когось вона спричинить певний привід для якихось політичних переслідувань або тиску. Ну, але, ну, поки що я таких фактів не бачу. Я думаю, що це зайвий папірець, який...
Але,
ну,
зокрема, був абсолютно такий нешкідливий про кота, ми всі знаємо, про переписування на кота квартири чи будинку. І це, от, власне, не було ніяких закликів, але дуже хворобливо відреагувала влада.
Тому я скажу. Тому можна там приймати скільки завгодно гарних постанов чи законів. Насправді, як показує практика, ну, тут, щоб не приймали, в кожному конкретному випадку там влада вирішує сама,
Вікторе,
як з цим боротися.
Чому на кота так хворобливо відреагували?
Ну, я думаю, що кіт був відповіддю на символічне насильство від деяких провладних кандидатів. Бо дуже часто ми зустрічаємо, що тільки один кандидат, який вже зараз помилково вважає округ своєю власністю, все завішує своєю рекламою, решта кандидатів просто не представлені. Ну і, звичайно, люди бачать такий перекос, вони його усвідомлюють чи не дуже, і хто усвідомлює, ми бачимо оцю творчість у вигляді інтернет-демотиваторів, фотожаб і так далі.
Але ж спочатку це було не в інтернеті, чому це не поширилось загалом?
Це не поширилось на бігбордах, тому що розміщення агітації на бігбордах для багатьох сторін є проблематичним.
Зрозуміло.
Через
дякую, Вікторе. Це була ваша свобода із головою комітету виборців Олександром Черненком та соціальним психологом Віктором Пушкарем. Ми говорили про чесні вибори. На жаль, уже час передачі добіг кінця.